Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas la serion da conversazioi pri la Jehovai attestantoi. Ci vespere ni clopodos respondi alla demando, ciu fermi au mal fermi la pordon alla Jehovai attestantoi. La sceno de paro da Jehovai attestantoi, insiste frapantai de pordo al pordo, estas prescau tut monde conata. Kiel conduti cun ili? Iui diras che pro respecto oni malfermu ciu foie al ili la pordon, cae auscultu ilin. Aliai diras la malon. Ciu pravas? Oni distingu. La anim pastistoi devus ciu foie esti disponai, doni respecto plenain cae correctain clarigoin. Male, la personoi sen faca preparo, fermu affable la pordon. Kial? La iama chef episcopo de Milano Italio, cardinalo Carlo Maria Martini, tion clarigis iene. La vero de la amo consistas en strebado alla autentica bono de la aliulo. Oni ne farigias proximulo de narcotisto, amante ties malsanon, sed helpante ties resanigion. Cai des malpli, oni farigios mem narcotisto, pretexte che oni desiras per tio compreni la narcotiston plibone. Se oni volus cia coste convinci nin che du plus du sumas quin, neniu mi opinias pensas che endas accepti tiun aserton por pruvi che ni amas la asertanton. Oni devas farigi proximulo alla personoi, ne alla eraro, chiun la personoi eventuale instruas. Foie, por farigi proximulo, anstatau malfermi la pordon, oni devos fermi gin. Certe fermi la pordon ne signifas fermegi gin brue cae crude, ne necessas, por defendi la veron, offendi la amon. Bedaurinde cun la Jehovai attestantoi, vera religia dialogo ofte estas facte ne ebla, pro ilia fanatica cae sectezza penso maniero. Tamen la cristana amo povas sciati la subiectan bonan intenzon cae sincerezzon della homo, chiu bedaurinde forlasas la catolican credon, por transiri alla Jehovismo. Pro la rapportita i chialoi ni consilas respondi alla Jehovai attestantoi frapantai al via pordo per nur du vortoi, ne dancon. Chial ne pliol du vortoi? Oni consideru che ciui Jehovai attestantoi partoprenas ciu semaine en diversai cun sidoi, chies dauro, average, sumas ie quin horoi. Dum tiui convenoi ili studas, cae faras practica in provoin, chiel frapeti ie la pordoi, chiel presenti sin, chiel respondi eventuala in contraudiroin, cae rifusoin. Cutime la contacto ocasas iene. Dua fablai homoi frapetas la pordon, cae diras, bonan tagon, ni volus temi pri la Biblio. La contactito respondas, ciu vi estas Jehovai attestantoi? Yes, ne dancon, replicas la visitato. Gis nun cio glatas, la Jehovai attestantoi sin proponis, la dom mastro respondis per du vortoi, ne dancon. Espereble la affabla hom paro affable retirigias, sed tute ne unu el ili demandas, kial? Citie ec estas malfacilagio, char la Jehovai attestantoi conas parcere la eventuala in contraudiroin de la visitatoi, exemple tio ne interessas min, mi iam havas mian religion, mi iam estas cristano, mi estas multo cupita, cae tiel plu. Contra ucitiai contraudiroi la Jehovai attestantoi iam studis parcere respondoin, dum la compatinda dom mastro tute ne conas taugain contraurespondoin. Ien cial ni consilas respondi per du, ne tri vortoi, nome ne dancon, cial dancon ne. La dom mastro, ciu bonintense ilin auscultas ec nur unu foie, estas enlistigita ciel interesulo, cae estas visitota de Jehovai attestantoi plur foie, pli cae pli insiste. Iui tamen taxas che estas malafable rifusi ausculton, ecce sen intenso aligi al ili, sed ni comparu tion cun la situazio de vendistoi de pordo al pordo. Ciu vi accetas ciu foie varon, protio che vi ne volas conduti malafable, tiu estus fusciagio cae stultagio. Nu, ausculti la predicadon de la Jehovai attestantoi, estas kiel aceti ilian varon, estu dirite respecto plene. Se vi volas esti tre afablai, vi diru, vi ja venu drinki cafon au teon ceni, ciam ain vi desiras, sed condice che oni tute ne temu pri religio. Cetere estas pli malafable ausculti ilin sen aina intenso ilin sequi, char oni al ili causas perdo tempon. Sed se oni volus provi discuti, cion ni taxas risco plena, ni consilas dedici almenau egalan tempon por biblia studo el catholica vidpuncto. Jehovai attestantoi ne frapetu tiun cipordon, ni estas catholicoi. Ci spezza aviso legeblas foie sur iui enir pordoi. Oni constatas che, crom Jehovai attestantoi discretai, aliai estas tre insistemai cae genai, cae tiam ciu sin defendas laupove. Unui ne malfermas la pordon, scenigante che ili ne estas heime. Aliai respondas crude cae minazze, aliai affiscias la suprecititan avison au similan. Ciu tio estas prava cae opportuna, ni estas malcertai pri la respondo. Ciu ocase estas criticinda la troa fervoro de tiui catholicoi, ciui algluas tiun avison ne nur sur sia pordo, sed ancau sur tiu de la naibaroi, ciui tion ne petas. Inter educitai personoi, ciam preferindas la peto firma, sed afabla, afabla sed firma, porque la Jehovai attestantoi, pro discretezzo cae respecto, ne genu la familioin ciui decidis ne ausculti ilian propagandon. Aliflanque la Jehovai attestantoi, nia opinie, ne raitas tro multe scandaligi, considere che ili tute malpermesas al siai anoi legi religiain ne jehovismain publicajoin, cae ecce minazas mal associigi, cio signifas excommunici, tiuin ciui interparolas cun exigitai Jehovai attestantoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis ci vespere pri la temo, ciu fermi au mal fermi la pordon alla Jehovai attestantoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere, ni comenzos pritracti la februaran letterceston. Carlo Sarandrea salutas vin ciuin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.